Eżisem jeda nu 11 il-programm essenzjela tema fejn jiena Joseph Gallia u Antonella Gallilo Fredda ta' kull ġimgħa qed nittrattaw tema differenti u magħha norbtu mużika, letteratura u aktar. U t-tema tal-lum hija tema li hija l-qalb.
Ħafna nies, ekku, għax ħankunu qegħdin nittrattaw propju l-annimali. Għaltantu tant snin l-annimali spiraw bosta kompożituri, jiktbu l-mużika tagħhom b'mod partikolari mużika klassika. Joseph, għattek tajt kasu dan id-dettall?
Leta.
Fil-fattiva, hemm anka diversi strumenti li jintużaw fil-mużika klassika biex jirrappreżentaw annimali differenti, ma fost l-aktar strumenti li jintużaw fil-mużika klassika naturalment fil-konfront tal-annimali nsibu l-obwe, il-flaut ovvjament nassoċjaw ma xi ħaġa li ttiru, x'vera dak il-ħossek, ma xi jasafar, il-klarinett, il-besun, il-kitarra u naturalment tintużaw ukoll il-perkussjoni. M'aħna m'aħniex sentukom mużika klassika u għad dan il-programm għandna ħafna u ħafna kanzunetti pop u ħaniftħu minnu fih bl-ewwel waħda brabta mat-tema tal-annimali Animals minnaħa tal-Maroon 5.
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're animals. I'm going to get along.
So if I-
Il-kanzunetta li jmiss brabta ma t-tema li edin trattaw il-lum l-annimali ser nintaqgħu mala Safar u l-kreaturi li jtiru I'm Like a Bird hija kanzunetta li tispira lil ħafna nies. Nelli Furtado timmaġina lilha nfisha bħala sfur, ġin immaġinetlek innifsek bħala sfur.
Kollox barra sfur.
Nimħabba li qed iġġiela tkun attiva ħafna u tħossha lesta biex ittir. Forsi ferħana se ttir?
Mhux hekk.
Min jaf. I'm Like a Bird.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
nibqaw fuq it-tema tal-għasafar għaliex fil-poezija li ser naqra l-kom issa mill-pinna tal-poeta Carmel G. Cauchi wkoll ser naraw il-preżenza ta' l-għasafar fil-ħajja anke tal-bniedem. Il-poezija ġġib l-isem xwejjaħ. Xwejjaħ solitarju ħadrawwa li fil-ħodu puntwani maż-żernieq it-tieqa pront ibexxaq. U jitma lill-għasafar bil-frak tal-ħobs li pront jixħed fit-triq. Mallum ix-xemx ħosbina minn friexa ma ħarġitx, u t-tieqa tax-xih baqgħet ma tbexxitx. Fiċċew għal xejn l-għasafar, il-frak tal-ħobs li draw kull jum isibu hemm ħdejn il-bieb magħluq. U llum marhom xi xwejjaħ minn ġottieqa ma qatt iħares lejhom minn ħafna aktar il fuq. Poezija mill-nisba hemmhekk min-naħa ta' Carmel G. Cauchi u Joseph ippermettili nirringrazzja lill-kontributuri kollha li qasmu magħna dawn ix-xogħlijiet letterarji mill-nisba ħin għaliex ovvjament kieku ma jkunux huma dan il-programm ma jkunx possibbli wkoll illi naturalment isir. Se ngħaddu għal kanzunetta oħra issa, kanzunetta li ser tuħodna lura għall-1967.
Kanzunetta ta' Cat Stevens li fiha qiegħed sempliċiment jesprimi imħabtu lejn il-kelb tiegħu, il-kelb naħseb li huwa l-aktar pet popolari
mhux hekk.
Il-kelb tant maħbub u annimal mill-aktar domestikat naħseb ħaqqu kanzunetta.
Mhux hekk, I love my dog.
I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you make a faith, my dog will always come through. As much as I love you, but you make me think my dog will always come through.
Antonella, kif għedna qabel dik il-kanzunetta li għedna kemm smajna ħafna iħobbu u ma ħafna li iħobbu u jrabbu l-annimali b'mod speċjali.
Għak kellek xi kelb id-dar?
Le, kelb.
Qabel ma ovvjament imxejt għad-dar attwali.
Sa sfur wasal dejjem. Sa sfur għand istorja ħelu aneddotu ħelu ħelu malajr missieri kellu għasfur darba li kont inħobb nitfallu biċċiet tal-ħobs. Tajjeb, ovvjament il-ħobs il-għasfur ma jkollx ħobs. Mbagħad kont inneħħiulu. Nifqaħlu l-biba u darba neħħejtilu dil-bicċa ħobs u da' sfur talaq, mal-ħobs kollox. U għadni niftakar li l-messir jibkum għadna d-nizajre għalix dal-għas fuq kien għalbu. Imma insomma, sfortunatament, mux iħarrabu ma' minn l-annimal, jom minn jabbandu nomu kol, naħseb l-ewel wieħed mandu jagħmel meta iddeċidi li jrabbi annimal mod speċjali kelb li jrid il-kumpanija li jrid jagħmel huwa kif nisimgħu ħafna drabi li jara li jkollu ċans għalih.
Ekku.
U din propju l-istorja titratta dan, storja ta' Elvin Xiberras, grazzi dejjem għall-paġna Age Limitain Tell Me 200. Rrid timmur il-baħar. Il-biraħ waqt l-iklata fil-axija smajtom jgħidu dan is-sajf nieħdu vaganzi twal immorru xar sħiħ fejn il-baħar fil-karavan li krejna. Mbagħad qalu l-laħwa x'gost iġri jasal? X'gost qed jien diġà bdejt noħlom bil-baħar u l-ġiri sfrenat fuq ir-ramel. Imbagħad watbul il-ballun u mmur niġri għalih biex wara jerġa' watbuli. Imma x'indaħlu fis-sodda smajthom jargumentaw e kif se nagħmlu bil-kelb? Ara x'ħa tagħmel inġibtu hawn? Qalet il-mara lil-żewġa. Filgħodu qam iżjed kmieni mis-soltu. Imxi tlaqna. Libbiż liċ-ċinga u lebbitna l-barra. Sembakru kmieni għall-baħar bdejt naħseb waqt li tajt qabża fil-karozza. Starti għall-karozza. Imma kemm sendu munsuq lejn il-baħar, is-soltu fi kwarta naslu. Sa fl-aħħar fas il-brejk, niżel mill-karozza, fetaħ lill-bieba biex ninżel u rabat liċ-ċinga ma qarblu f'post imwarrab. Wiċċu dar imbikki. Jixtieq jilab, qed għalkemm din il-logħba qatt ma labniha qabel. Il-karozza bdiet issuq u ma rajtix iżjed. Qed jagħmilli ċajta bħal dawk id-drab li jmur jistaħbaw jgħajjatli biex noqgħod infittxu. Ħsibt jiena, imma l-ħin beda jafas. Naħseb ta' nekastika xi rġajt għamiltilhom pipi fil-kċina, jew għax m'ilux griftilhom l-amara ma ħadux gost bija. Għadda l-ħin, wasal il-lejl u issa bdejt nibża. Imma jekk jiġi lura naħfirlu, isu qatt ma kien xejn, anzi naqbeż fuq u ma naqafx imbusu. Dakinhar irqad temma l-art, mingħajr ma xrobtu kil xejn. Il-ħolma li kelli spiċċat. Jien rid biss immur il-baħar ma l-eżistijaj.
Xi ġmiel ta' mikrostorja, meta ngħid ġmiel, ġmielija qed nirreferi għal mod kif hija miktuba Joseph li għaliex ukoll nammetti li qabdietni sens kbir ta' diqa lili li qatt ma kelli kelb aħseb u wara li semmija tagħna illi forsi huma stess għandhom il-klieb id-dar u li jadurawhom kif x'emozzjonijiet ħassew ħa ngħidlek meta jaraw din il-ġrajja mill-punto di vista ta' dan il-kelb eċitat biex iqatt tal-vaganzi ma' din il-familja li kienet trabbieħ u spiċċa litteralment imwarrab.
Annimali l-ieħor illi huwa ftit aktar jew aktar indipendenti mill-kelb żgur illi huwa l-qattus. Għalkemm ħafna għandhom il-qtates, mhux fid-djar biss, ħafna għandhom li nnotaw illi ħafna joħorġu anke jitimgħu.
Iva, jħallu li kelb tal-qtates apposta barra. Bib ta' d-dar tagħhom biex anki daw il-qtates li forsi jkunu barra wkoll. Hemm nirna xi ninsib din ara min-naħa ta' Dikjur, The Love Cats. Nitkellmu dwar il-qtates il-poezija li ser naqsmu magħkom issa qed issemmiha mill-pinna tal-poeta Imelda Seraċina Inglot, se naqsmu magħkom din il-poezija li tġib proprju l-isem il-Qattusa. Il-Qattusa. Parċriki jidbedu resqin, għajnejn il-Qattusa ħelwin. Par mustaċċi dritti u weqfin donnom il-kordi ta' xi vjolin. Demba l-fuq qisu pin-nur jur il-burdati kif sebħet mal-jum. Dawk saqajja jfakruni fimqadef qegħdin fl-arja sakemm imissu l-mewġiet. Rari tnewwaħ ma' sikwiet tgor biex kif ta' fin problemi tal-ħajja tħoll.
U għem mħabba speċjali bejn it-tfal l-annimali u xek Antonella. L-rissa n-senazu s-semmija li n-semmalkom zewċ kanzunetti propju mill-festival Zekkino d'Oro bissem tal-Piccolo Coro dell'Antoniano. Għadda minnom zgur.
Ovjament.
Kokodrillo.
Kokodrillo come fa.
U l-oħra minn Malta tiftakru wkoll.
Kif jista' jkun il-mer. Ejħan nisimgħu lilhom ikantawha.
Il coccodrillo. che anche fare re, così la tua compagna una regina è.
Lume kif qegħdin nittrattaw bħala tema l-annimali, Antonello, kif għadna kif smajna wkoll dawk iż-żewġ kanzunetti wkoll brabta mat-tfal. Ser naqra silta issa minn storja fil-ktieb il-ġnien u l-arka u permezz ta' din il-kitba wkoll insellmu il-memorja tal-għallim, il-kittieb u direttur wieħed mill-akbar diretturi tal-palk li kellha Malta. Carmenu Aquilin li propju kiteb dawn l-istejjer osra f'dan il-ktieb. Ħanaqra silta mill-istorja Il-ħmar u Dembu. Qabel ma telgħu fuq l-arka biex jibdew joqogħdu fiha sakemm taddixxi tal-kbira u terġa' tixxott tal-art, l-annimali dejjem kienu jqumu meta titla' x-xemx. U kif iqumu? Kull wieħed minnhom kien jgħajjat l-ajta tiegħu. Is-serduq kien qum l-ewwel wieħed u jgħajjat u. U l-annimali l-oħra kienu mbagħad jgħajtu l-ajta tagħhom. Issa minn ġol arka ma kinux jistgħu jaraw ix-xemx, l-ewwel netta x'dejjem kienet tkun niżla x-xita. U t-tieni għax ftit kien jidħol dawl minn ġo t-tieqa, waħda biss li kien hemm. Allura x'ġara? Is-serduq kien jistembaħ pereżempju fl-erba' ta' filgħodu jaħseb li telet ix-xemx u jibda jidden. U l-annimali l-oħra jibdew l-ajta tagħhom ukoll u jqajmu lil kulħadd. U tgħidx pereżempju l-mara ta' Noe kemm kienet gerger? L-erba' ta' filgħodu u ġa ssorbjaw kull maw. U Noe ra li kellha raġun. X'għamel allura? Bata s-serduq biex ikellmu. Sur serduq, għallu. Għajd li m'għallem, għallu s-serduq. Ara, qed ikollna l-inkwiet. Dwar l-ajta ta' filgħodu. Mallem, jien x'kien inqum nitlaqa, ta' fint? Hawn ġew ma tantx tista' tara x-xemx tiela? Irresponda s-serduq. Ħanejdlek x'nagħmlu. Filgħodu nħabbad li kien bil-bastun x'kien isir il-ħin għall-ajta sewwa? Sewwa li mallem, mal-bastun inżerżaq ilhom. U hekk kien. U l-affarijiet bdew morru ħafna ħjar. U ġil Noe kien isabbad il-bastun f'xiddisa. Ħalli l-kulħadd riqet naqra oħra. Imma kien hemm żewġ annimali li kultant ma kinux jimxu mal-ajta tas-serdu. U x'kien ifettilhom? Jgħidu. Dawn kienu il-ħmar u l-ħmara. X'kien ifettilhom kienu jinħu. Ġieli qabel is-serdu. نزل يكلمهم فوق البيت شنوه عش مالا مهنا ننسى وهنا حمير قالوا له خانيد لكم شنعملو قال لهم نوه في العشية نربت لكم دمكم ما تشولشين هل ما اللي تقوموا تفتكروا لي عندكم تستنوا للسردوق وهك كامل والبيت شرنشيت خلي فال ضربة واحدة وش كن نزل حدي يوم نوه الهمار قال له عشان هل دم بدل ليل معلم ونسيت الهمار وخلف دمبو اما مسكين فيرا كان له رجون
دي كانت سلطة من الكتاب تستير أطفال من البنة تالمبكي كارمل إس أكويلينا الجنين والاركا انتان سنكمبرونتوكم أكتر وأكتر موزيكا سنمسيماو إسا كانزونيتا منان شاكيرا كانزونيتا لي تترطى الليبرتا والفورزة جوينية اللي احنا الكل كما احنا عنا يستيكون اللي انكي بخال ما يجري سبس في الهريف فوستوم لتي ريد رايدينغ هود بر ازمبيو يستيكون اللي لانيمالي كل تانت يكونوا أسوċjati وكل ماشي تيب تهابي سانا راو شتيدنا شاكيرا فدين الكنزونيتا She Wolf The Tokens, il-kanzonetta The Lion Sleeps Tonight u laqedin fuq it-tema tal-Iljuni, issa norbtu wkoll ma' tema tal-Iljuni, l-annimali naturalment it-tema principali.
Minn lilu nibża jingħad issa.
Ejja.
Minnu nibża ma jgħidu mal-lilu nibża.
Minn tant annimali minn lilu.
Lilu nibża.
Lilu nibża. Ħanni nagħtikom issa naqsam magħkom mikro storja ħelwa immens mit-tfulija tal-awtriċi Roberta Bajjada din l-istorja flimkien ma' ħafna u ħafna mikro sejjer ora issibhom fil-paġna tal-Facebook. Facebook idly meeting tell me 200 l-istorja ġib l-isem dan mhuwiex il-jun. Fost l-ewwel memorji ta' tfulijti bikrija tispikka kanzunetta ħelwa li swar Clarissa kienet iddoqinna passjoni fuq kitarra antika daqsa. Bit-bissima tordnalna ta' rimex li konna biex ninġabru xirku madwara u bil-warran iċkejken imkaħħal mal-kuxin noqogħdu nċabxbu nkantaw magħha dawk li b'moħħ ta' 3 snin jew 4 konna nassum li huma l-klim tad-diska. L-aktar waħda l-qalbi kienet id-diska tal-Iljun. Minn dejjem ħabbejthom l-annimali u ma setax jonqos li leħni mimliskossi jiżboq saħan sitra dak stunat ta' swor Clarissa. Kellhom jgħaddu xhur u ġranet sħaħ sabiex ninduna li l-Iljun protagonista li ħabbejt tant f'dik id-diska qatt meżista ħlif f'moħħ Hitchcaken li minn dejjem ħaseb li t-titlu dan huwa l-jum kien dan huwa l-jun. Ta' xejn spjegat li swor Clarissa li t-tnejn li huma għamilhom il-mulej kemm il-jum kif ukoll l-Iljun u li t-tnejn għandna nifirħu bihom bħalma s-sostni d-diska. B'passim kaxkar u wiċċim gerrem irħejti lura lejn posti wara l-bank kiesaħ silġ tal-Formajka. Ħelwa wisq din il-mikro storja.
Danu għal-jun. Danu għal-jun.
Kienet kanta danu l-jun. Dan mhux il-jun. Ħelwa ħafna, ħelwa ħafna. Ħalli naddu għal aktar mużika. Joseph, għatt realizzajt kem annimalijiet l-ufni djomi mal-tin.
Ekku, naħseb wahda mill-aktar temi li ma kenniex problema biex nsibu u il-ma kem maħ.
Ej, ħanna rataf xi fissru dawn. Isom kelb u qattus, għal xiex nużawa dillu djoma.
Mhux tniel li ma jistgħu xiraw lil xuxina xi ġildu. Issa fil-verità kleb uqta tisem bil-fos.
Mhux daqs, ekku, ekku. Jilaba tal-ors, xi tfisser jilaba tal-ors?
Jilaba li ma femx jew ma jafx jew mhux qed tifhem jew ma jafx x'inhu jiġri.
Taf xi tfisseru jilaba tal-ors? Ej, l-aħħar waħda, l-aħħar idjuma.
Nilabu tal-ors.
Ħafna qabel ngħidu għalhekk il-baqra tinbih kollha meta nużawha din l-idjoma.
U għax hemm minħob kollox u stili differenti u gosti differenti.
Eħem, ekku, okej, zewa nafx għalfejn tlaqt mill-istili, imma insomma, ekku, ifisserni għalhekk kollox jinbih fid-dinja, ma nafx, ngosti, ma nafx għalfejn mort gosti ta' stili. Eħ, mmorru għal aktar mużika, waħda mill-favoriti tiegħi din, u rajt kif għamilt biex deffista anke f'dan il-programm.
Ma kellix dubju.
Tagħmel ħafna sens. Kanzunetta li fl-2017 Francesco Gabbani rebaħ Sanremo biha, rebaħ il-klassifiċi Taljani u saħan sitra rrappreżenta lill-Italja fil-Eurovision Song Contest bil-Gorilla Mia. U referiment qawwi għall-istudju ta' Desmond Morris The Naked Ape, studju ta' 1967 illi ħares lejn l-umani bħala speċi ta' xadina u jikkumparhom magħhom. Il-gorilla li akkumpanjat lill-Gabbani komplittati dera unika lil din il-kanzunetta u ma ninsewx li wara dik il-gorilla kien hemm ballerin prime, Filippo Ronaldi, ejn nisimgħu il-kanzunetta.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain, lezioni di nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla. Occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici. Mettiti un salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Mm. occidentali scarma. La scimmia si rialza. Namaste. Ale. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha e fine indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma.
U hekk wasalna fit-tmiem programm ieħor minn din is-sensiela tema jiena Joseph Gallo flimkien ma' Antonella Gallo Fredden ringrazzjakom illi kontu magħna grazzi lit-tekniku tagħna Jordi De Bono.
Uħanal u propju b'kanzunetta dwar iż-żwiemel, preċiżament iż-żwiemel bojot Cavalli Bianchi li tiltawni kulu mana l-ġimgħa d-dieħel eżis.
Sotto i ponti lungo i fiumi. Mille anni son passati e stanze vuote per dormire, una strada per andare, poi soltanto noi. Io con te mi sento in colpa, la mia mente è già lontano, verso il sole. Troppo amore tu mi hai dato, tutto il fuoco si è bruciato e noi, chi siamo noi? Sensazione di morire mentre ti stringo forte al cuore.
Cavalli bianchi col correre verso i deserti dell'Africa. Acqua che fonte nell'anima quando non respiri già più.
Ponti lungo i fiumi, il poeta non si ferma più a parlarci. Una rosa per svegliarti, un sorriso per averti e poi soltanto noi. Sensazione di morire mentre ti stringo forte al cuore.
Cavalli bianchi puoi correre verso i deserti dell'Africa. Acqua che fonte nell'anima quando non respiri già più.